Avem astăzi înainte versetul acesta din Efeseni, capitolul 6, cu 18, pe care tocmai l-am citit. Știm că această afirmație a fost făcută de Apostolul Pavel în legătură cu armura spirituală a celui credincios, pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziția celui născut din nou. După ce Dumnezeu ne-a născut din nou, Dumnezeu ne-a pus la această armură la dispoziție. Vă rog să nu uitați că Apostolul Pavel era în închisoare când scrie Efeseni și că probabil era păzit de un ostaș roman și l-avea în față. Și atunci s-a apucat să scrie în ultimul capitol, probabil, câteva aplicații spirituale în ceea ce îl privește pe ostașul credincios. Și dacă citim armura spirituală, vom vedea foarte clar că parcă imaginea soldatului roman este, dacă vreți, transpusă din punct de vedere spiritual și cât de important este să știm că Domnul ne-a pus la dispoziție armura sa. Dar în mod deosebit, aș vrea să vă spun că versetul 18 merge puțin mai departe, dincolo de armura spirituală, și vreau să știți că există o dispută. Unii comentatori ai Scripturilor cred că armura spirituală se termină în versetul 17 cu sabia Duhului. Alții spun că nu, ci continuă și în versetul 18. Și eu cred că, într-adevăr, continuă și în versetul 18. Și că și rugăciunea este, dacă vreți, o armă spirituală pusă la dispoziție pentru cel credincios. Bătăliile pe care credinciosul le poartă în viața de zi cu zi, dragii mei, nu sunt ale lui, sunt ale Domnului. Și sigur că în orice, cu adevărat, noi suntem într-o bătălie sau într-un război spiritual în permanență, 24 de ore din 24, și toată viața cât trăim pe acest pământ, și e clar că victoria nu este a noastră, ci este de fapt a Lui. Pentru că El ne-a pus la dispoziție, pe de o parte, armura și pe de altă parte, două arme, dacă vreți, din punct de vedere spiritual, care nu își găsesc ținta niciodată. Sabia Duhului și, așa cum vedem, de fapt, rugăciunea. Sau cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea. Deci, iată două faze importante în viața credinciosului. Prima fază este să fie îmbrăcat cu armura, cu toată armura spirituală și să comunice în permanență cu cine? Hai să folosim termenul militar, cu comandantul său suprem. Cine este comandantul său suprem? Dumnezeu. Corect. De aceea, hai să mai recitim o dată în contextul acesta versetul. Rugându-vă în orice timp în Duh, prin orice rugăciune și cerere, și veghind la aceasta cu toată stăruința și cu cererea pentru toți sfinții. Deci, cu siguranță că toată armura este importantă, dar de unde are credinciosul puterea sau energia de a lupta? Rugăciunea este ca și respirația pentru cel credincios. Și asta arată dependența lui de Dumnezeu. Dacă privim la, să zicem, caricatura creștinului de astăzi, el este ca un soldat în muzeu. Fără putere. Numai dacă îi ridici mâna și o susții și când o lași, pam, cade jos și așa mai departe. E o caricatură soldatul în armură pentru că n-are putere în el. Dați-mi voie să vă spun că marea majoritate a credincioșilor astăzi sunt doar o caricatură. Tocmai pentru că li lipsește puterea. Și energia aceasta spirituală, puterea aceasta spirituală vine dacă într-adevăr comunicăm în permanență cu Dumnezeu prin rugăciune. De aceea, dragii mei, vreau să observăm cât de importantă este această constanță în rugăciune acelui credincios. Sigur, când ne rugăm Domnului, arătăm că nu prin puterile noastre mergem la luptă, ci prin puterea Lui. E adevărat. E important să știm că centura adevărului este pe noi. Plateșa neprihănirii este pe noi. Încălțămintele râvnei Evangheliei sunt în picioarele noastre. Corect. Toate acestea sunt foarte importante. Scutul credinței care este în mână și coiful mântuirii și sabia Duhului de asemenea. Toate astea sunt foarte importante. Dar fără comunicare cu Comandantul Suprem ne lipsește puterea de a birui. Aș vrea să ne aducem aminte, de exemplu, de o imagine pe care o avem în Vechiul Testament. M-am mai folosit de ea când am vorbit despre rugăciune, despre lupta Israelului cu amaleciții. Aduceți-vă aminte că Iosua era în vale, se lupta cu amaleciții și Moise era pe o înălțime rugându-se lui Dumnezeu. Când biruia Iosua? Când? Când Moise era cu mâinile ridicate și se ruga lui Dumnezeu. Deci Iosua biruia atâta vreme cât mâinile lui Moise erau ridicate la Dumnezeu. Și asta însemnând rugăciunea, dragii mei. Acum trebuie să ne înțelegem bine. Nu orice fel de rugăciune a noastră va aduce biruința în luptele noastre. De aceea trebuie să ne uităm bine în acest verset, pentru că, vedeți, el vorbește de un anumit fel de rugăciune. Așa cum am spus, știm că piesa sau prima armă a celui credincios este sabia Duhului. Și apoi avem, de fapt, pusă la dispoziție rugăciunea. Dar vreau să nu uitați următorul lucru, că Satan face posibil ca omul să uite cea de-a doua armă, rugăciunea. Și de aceea suntem atât de lipsiți de victorii, de biruințe. Pentru că, într-adevăr, Satan știe să ne sustragă de la timpul nostru zilnic de închinare și de rugăciune. De aceea nu avem biruință. Tocmai pentru că e atât de abil și știe să facă foarte bine lucrul acesta. De aceea, înțelegeți mesajul pe care Apostolul Pavel vrea să ne-l transmită astăzi și nouă, celor din vremea noastră, pentru că el vrea să ne spună, fără rugăciune, sunteți niște soldăței fără viață în muzeu. Sunteți nefolositori în războiul lui Dumnezeu. John Bunyan spunea în Călătoria Peregrinului că a șaptea armă a credinciosului este tot felul de rugăciuni și cereri. Adică ce vrea să ne spună acest pasaj, că împreună cu sabia Duhului, care e cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea este tot o armă cu care luptăm împotriva cui? Iată, tot în capitolul 6 din Efeseni ni se spune, versetul 11 și 12, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă ne facem rugăciunile cum marea majoritate a creștinilor de astăzi le fac, adică niște rugăciuni așa ritualistice, am vorbit despre ele chiar la începutul seriei, sau prefabricate sau memorate, sau fără înțeles și repetate la nesfârșit, atunci nu vom cunoaște biruința despre care tocmai am vorbit. Sigur, întrebarea este imediat, aude Dumnezeu aceste rugăciuni? Nu acestea despre care am vorbit mai înainte, ci un anumit tip de rugăciune aude Dumnezeu. Sigur că e bine că ne punem întrebarea, dar vreau să vă spun că nu cumva a început, cineva poate să spună, nu cumva vorbim prea mult despre rugăciune. Da, e adevărat că vorbim mult. În ultima vreme vorbim mult despre rugăciune. Problema este cine s-a pus pe rugăciune dintre noi. cine ia lucrarea aceasta în serios. Și a devenit un om al rugăciunii și practică rugăciunea în fiecare zi, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, nu vi se pare că și noi suntem ca și ucenicii Domnului Iisus Hristos? Pentru că, vedeți, Domnul Iisus Hristos se ruga zilnic. Zilnic dispărea de mijlocul lor. Sau ei încă nu se sculau când Domnul Iisus Hristos era fie în pustie, fie pe munte, oriunde, într-un loc retras, dacă era în Ierusalim, să se roage. Și nu știu dacă citiți, când citiți Evangheliile, vedeți că oamenii îl căutau și erau contrariați. Unde ai fost până acum? Știți unde fusese? În rugăciune. Vreau să știți că cam așa, aceasta este și atitudinea noastră. El nu numai că a practicat rugăciunea, nu numai că Domnul Iisus Hristos i-a învățat despre rugăciune, ci Domnul Iisus Hristos le-a și poruncit și le-a spus că trebuie să se roage necurmat. Aduceți-vă aminte de Luca 18 cu versetul 1. Cu toate astea, spuneți când au fost ucenicii Domnului Iisus, în cei 3 ani, aproape și jumătate, când erau ucenicii Domnului Iisus Hristos, au devenit ucenicii oamenii ai rugăciunii? Nu. N-au fost interesați. Așa că și noi suntem ca și ei. Erau lene și dezinteresați. Și ce bine seamănă cu noi. Dar vreau să vă spun ceva. Ca noi să avem o recoltă de suflete, trebuie să ne rugăm Domnului. Și știți că Domnul ne-a spus, rugați-vă pentru ce? Pentru lucrători. Pentru că mare este secerișul, dar puțini sunt lucrători. Am vrea să știți următorul lucru. E adevărat că e nevoie de lucrători, dar tare mă tem că avem mai mulți lucrători decât rugători. Sper că înțelegeți termenul. Adică oamenii care cu adevărat mijlocesc pentru o recoltă de suflete. Putem face oare ceva fără rugăciune? Ce faci când ai probleme? Când ai probleme în casă? Când ai probleme cu nevasta? Când ai probleme cu soțul? Când ai probleme cu soacra? Când ai probleme cu vecina? Sau, mă rog, nu știu cu cine ai. N-ar trebui să fugi, să te rogi? N-ar trebui să apelezi la Dumnezeu? O, ba da. Te-ai rugat? Continuă. Nu te opri până când Dumnezeu nu intervine în mod miraculos și te schimbă nu pe soacră, nu pe vecină, te schimbă pe tine prima dată. Pentru că schimbarea începe mai întâi cu noi. Când avem probleme, primul vinovat suntem noi. Nu ei, nu celălalt. Eu sunt primul vinovat. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lasă. Și imediat Domnul a început să le spună pilda cu judecătorul nedrept. Știți la ce se gândeau, probabil, bănuiesc, la ce se gândeau ucenicii? La ce nedreptate i-a făcut judecătorul ăla decât îl tot o respinge? Dar știți, adevărul central e nu nedreptatea pe care judecătorul i-a făcut. Domnul, accentul învățăturii Domnului Iisus era să învețe să se roage necurmat. Adică femeia aceea, deși ăla era nedrept, judecătorul acela era nedrept, ea în fiecare zi mergea probabil și bătea la poarta lui și îi spunea să-i facă dreptate. Ăsta era adevărul. Și Doamne, de câte ori nu suntem și noi la fel. Cred că avem motive serioase să ne îngrijorăm, dragii mei. Și de ce? Ca biserică? Pentru că Evanghelia în orașul nostru înaintează cu viteza melcului. Cum putem schimba acest fapt? Prin rugăciune constantă. A tuturor mădularelor bisericii acesteia. Prin rugăciune de mijlocire pentru cei pierduți. Și, bineînțeles, prin mărturia publică. spunându-le oamenilor Evanghelia, dându-le oamenilor Evanghelia. Dacă dăm înapoi din punct de vedere spiritual, este pentru că nu avem putere. Iar această putere vine de sus prin comuniune permanentă cu Dumnezeu. Și asta prin practicarea rugăciunii biblice. Am trei lucruri să vă spun în această seară. Rugăciunea trebuie să devină un mod de viață, dragii mei. Al doilea lucru pe care vreau să vă spun este că rugăciunea este o comuniune constantă cu Dumnezeu. Și al treilea lucru, lipsa rugăciunii este cauza multor înfrângeri de ale noastre. Din punct de vedere spiritual, mă refer. Hai să începem cu prima afirmație. Rugăciunea trebuie să devină un mod de viață. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de cereri și rugăciuni. Sau de rugăciuni și cereri. Prin exemplul pe care l-am folosit în Vechiul Testament, spuneam că nu putem avea biruința pe câmpul de luptă fără rugăciune. Și noi trebuie să înțelegem că suntem într-un război spiritual permanent. Există momente însă când nouă ni se pare că nu suntem atacați. Dar asta nu înseamnă că Satan nu ne pregătește ceva, dragii mei. Oh, nu, cu siguranță. De aceea acest verset ne spune să ne rugăm în toată vremea. Sau altfel spus, în orice ocazie. Folosește orice ocazie să te rogi. Vreau să vă spun ceva. Pe vremea când eram copil, când în casă la noi intra un frate, și intra pentru un lucru fizic, ceva cu tata sau, mă rog, altceva, lucruri, să zicem, nu lucruri spirituale. Și ce se făcea prima dată? Și ce se făcea? Se făcea rugăciune. Prima dată se rugau. Și apoi discutau altceva. E, n-am înțeles lucrurile acele atunci. Dar vreau să vă spun că acum mi-am dat seama cât de importantă este rugăciunea. Nu exista o întâlnire sau o vizită în casa unui frate în care să nu, fie la început, fie la sfârșit sau în timpul depindea de împrejur, nu exista să nu fie rugăciune. Înțelegeți? Știți ce înseamnă asta? Rugați-vă în orice ocazie. Ei, dragii mei, asta am pierdut. Am pierdut asta. Și la asta ar trebui să ne întoarcem. De aceea, săptămâna asta când pregăteam mesajul acesta și mi-am adus de aminte de lucrul acesta și Domnul mi l-a pus pe inimă, vreau să vă spun că de acum încolo, când voi intra în casă la voi, unul din lucrurile pe care le vom face, îi ne vom ruga. Dar nu numai așa ne vom ruga. Ne vom ruga pentru un scop anume. Ne vom ruga pentru a mijloci pentru cineva. Pentru o anume nevoie. Dacă uit, trageți-vă de mânecă. Frate, ai spus de la Amvon că trebuie să ne rugăm în orice ocazie. Și vă rog să recapătăm împreună și să redobândim împreună această abilitate de a ne ruga în orice ocazie. Iată ce spune Coloseni 4:2. Stăruiți în rugăciune. Vegheați în ea cu mulțumire. Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri. În Luca 21:36, vegheați deci în tot timpul și rugați-vă, spune Domnul Iisus, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Știți de ce suntem trântiți la pământ și de atâtea ori învinși? Pentru că nu ne rugăm. Pentru că nu avem o comuniune constantă și permanentă cu Dumnezeu. De aceea suntem acei soldăței de muzeu, fără viață. Vedeți, am considerat că trebuie să ne folosim rugăciunea numai când avem urgență. Sau numai când avem nevoie de ceva. Atunci iau telefonul și fac 112. Sunt urgențele, nu le faceți? Sunt urgențele astăzi. Ah, ce supără. Dar, frații mei, noi ar trebui să avem această deprindere în orice ocazie să putem să apelăm în rugăciune la Dumnezeu. Spunea un predicator într-o predică caz, în multe școli din America este interzisă rugăciunea în public și noi știm lucrul acesta. Dar un lucru pe care nu l-am știut legat de chestia asta este altceva, spunea predicatorul. Că sunt anumite instituții sau anumite școli care au scris, au pus pe ziduri că în caz de cutremur e voie să te rogi. Bineînțeles, temporar. Mă, vreau să vă spun ceva. Cam așa suntem și noi. Atunci când Dumnezeu scutură casa noastră sau ne trece prin anumite situații în care cu adevărat ne scutură și fizic și spiritual și suntem făcuți praf, atunci, temporar, începem să ne placă rugăciunea și începem să ne rugăm. Numai că nu ne ține mult. Nu ne ține mult. Asta e problema. Ivor Powell a fost un binecunoscut predicator din țara Galilor, cunoscut și sub numele de omul din țara Galilor. El a spus următoarele lucruri despre rugăciune. Am fost absolut uimit de ceea ce știa omul acesta despre rugăciune. Și se vede că vorbește din experiență, că practica rugăciune. Perioada de rugăciune neliniștită a noastră este atunci când doctorul ne spune că trebuie să fim internați la spital. Când problemele apar la orizont sau când omul este gata să piardă ceva și vrea cu disperare să păstreze pentru el, atunci este gata să asedieze tronul îndurării sau a harului Dumnezeu, cerând intervenția lui Dumnezeu. Închei citat. Doamne. Nu doresc nimănui, dar dacă ți-ar spune doctorul că ai o boală incurabilă, o să vezi cum am început să ne rugăm. Și așa suntem. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. După ce totul a trecut, ne luăm o binevenită vacanță și încetăm să ne mai rugăm. Dar greșim când facem lucrul acesta. Realitatea este că atunci când ne merge bine, ne rugăm puțin sau deloc. Nu asta este adevărul despre rugăciune pe care Apostolul Pavel vrea să ne spună în acest text. Dimpotrivă, el ne spune, chiar dacă este soare sau chiar dacă e furtună în viața noastră, rugăciunea trebuie să fie o practică constantă a vieții noastre. În 1 Tesaloniceni 5:17 spune, unul dintre versetele cele mai scurte, rugați-vă neîncetat. Nu din când în când, nu când vă aduceți aminte, neîncetat. Arthur Pearson este autorul unei biografii despre George Muller. Și într-o zi, cei doi vorbeau în casă la George Muller și acesta, ei vorbeau despre intervenția lui Dumnezeu în viața lor, în viața lui Muller în mod deosebit, vorbeau despre credința și de tot ceea ce intervenția lui Dumnezeu în lucrarea lui Muller. Și Muller se pregătea, discutau, și Muller se pregătea să scrie o scrisoare. Când a început să scrie scrisoarea, Penița nu l-asculta și nu scria. Deodată, în timp ce discutau, aveau dialogul, el se oprește și se roagă Domnului. Și după aceea, Person îl întreabă, de ce te-ai rugat? Acesta îi spune, poate n-ai observat, Penița mea nu scria și e singura peniță și toc pe care l-aveam în casă și m-am rugat Domnului să mă ajute să scriu scrisoarea asta pentru că este o scrisoare foarte importantă pe care trebuie să scriu în această seară. Știți ce a declarat Person după aceea? A spus că omul care se încrede în Dumnezeu să-i dea milioane de dolari în lucrarea lui, se roagă și pentru o peniță care nu scrie. Și ce înseamnă asta? O deprindere permanentă în privința asta. Am să vă spun un secret despre mine. Mai uit câte un bani. Când nu mai am bani, trebuie să mă uit până în, pe aici, pe acolo. Și nu mai găsesc. Și atunci caut în 2-3 pantaloni, nu găsesc. Și atunci spun, Doamne, ajută-mă să găsesc banii ăștia. Că Tu știi că avem nevoie de ei. Și știți că de obicei îi găsesc. Numai că ar trebui să fac în permanență lucrul ăsta, numai că nu găsesc banii. Înțelegeți? Mi se întâmplă când încerc de 2-3 ori un lucru și nu-mi reușește. Și atunci am învățat lucrul ăsta de mult. Am învățat. Mă rog. Hai să vă spun una. Când eram ca Paul și mergeam la școală, mergeam pe drumul pe care câteodată Paul vine. Nu în fiecare zi, dar pe drumul ăla. Și mi-era frică, nu eram destul de bine pregătit și mă rugam, Doamne, nu lăsa să mă asculte. Dar asta nu înseamnă că rugăciunea asta trebuie făcută. Înțelegeți? Da, așa când eram ca Paul, mai practicam și eu rugăciunea asta. Era o bună depindere, numai că nu era o rugăciune totdeauna ascultată. Am învățat lucrul ăsta mai târziu. Înțelegeți? Dar cred că dacă suntem cu adevărat copii de Dumnezeu, nu putem merge nici până la prăvălie, nici până la magazin, nu putem trece nici drumul fără să trimitem o telegramă Domnului. Să spunem, Doamne, ai milă de mine, ajută-mă așa. Pune Tu frugurii mele. Ajută-mă să nu vorbesc ceea ce nu trebuie să vorbesc. Ajută-mă să știu când să vorbesc și când să tac. În permanență. Noi ar trebui. Asta înseamnă să fii constant, să te rogi în permanență lui Dumnezeu. Dragii mei, noi ar trebui să ne rugăm nu doar pentru lucrurile mari. Noi ar trebui să ne rugăm pentru toate lucrurile, fie mici, fie mari. Tot timpul. În tot timpul. În orice ocazie. Să nu existe o situație în care eu să nu mă rog. Edward Payson a fost un predicator congregaționalist în Portland, în Statele Unite. El a spus, rugăciunea este primul lucru, al doilea lucru și al treilea lucru necesar în lucrarea noastră. Rugați-vă, fraților, rugați-vă, rugați-vă și iarăși rugați-vă, a spus el. Altcineva a spus despre Payson. Rugăciunea a fost afacerea lui cea mai importantă din viața sa. A murit la 44 de ani și când îl pregăteau să-l pună în sicriu, i-au atuns genunchii și și-au dat seama că genunchii lui erau ca tălpile, tari, tocite. Și și-au dat seama că el, într-adevăr, era un om al rugăciunii care prețuia ore întregi pe genunchii rugăciunii. S-au dus la patul lui. Și în fața patului lui nu era niciun covor. Erau niște podele simple, sărăcăcioase. Dar în fața patului lui erau niște urme după genunchii lui. Și cei ce l-au îngropat, într-adevăr, au știut că omul acesta a fost un om al rugăciunii. Vedeți? Asta înseamnă ceea ce spuneam, că rugăciunea trebuie să devină pentru noi un mod de viață. Sau, dacă vreți altfel, un stil de viață. Să nu fac nimic fără să nu mă rog. Ci în permanență să fiu în comuniune cu Dumnezeu. M.E. Bond a spus așa, Domnul a fost în esență un învățător al rugăciunii. Rugăciunea a acoperit întreaga sa viață. El s-a rugat cum nu s-a rugat nimeni. A fost mijlocitorul tuturor mijlocitorilor. Pe pământ el n-a știut o lege mai înaltă, o ocupație mai sfântă, o viață mai divină decât să pledeze înaintea lui Dumnezeu pentru om. Pe pământ a trăit, s-a rugat și a murit pentru om. Viața sa, moartea sa, înălțarea sa, în toate a pledat înaintea lui Dumnezeu pentru om. Există o slujbă mai înaltă pentru ucenicul Domnului decât aceea de a mijloci pentru cei pierduți? Închei citată. Nu. Cred că nu. Dragii mei, acest mod de viață, de rugăciune, se practică și ar trebui descoperit încă din tinerețe. Și mă rog ca în biserica asta toți tinerii să-l descopere. Și noi, adulții, dacă l-am pierdut sau dacă nu l-am avut niciodată, să-l descoperim sau să-l redescoperim, acest stil sau acest mod de viață prin rugăciune. Acum înțelegeți de ce el urca pe munte, îl vedeți și ce s-a dus în pustie să postească și să se roage? Acum știți de ce a înghețat, de ce a îngenunchiat în grădina Ghețimanii și sudorile sau transpirația de pe față s-a transformat în picături de sânge? Pentru că el știa cât de important este să fie în comuniune și în părtășie cu Dumnezeu tot timpul. Deci rugăciunea trebuie să fie un mod de viață. Rugăciunea apoi, rugăciunea este o comuniune constantă cu Dumnezeu. Adică mereu, mereu, mereu. Cum puteți realiza această comuniune constantă sau această părtășie constantă? Avem fiecare din noi, să zicem, o viață externă. Adică din ceea ce se vede. Discutăm cu cei din jurul nostru. Lucrăm, privim, calculăm sau ne facem treaba și rutina zilnică. Dar, la un alt nivel, în mintea noastră, noi putem să fim conectați cu Dumnezeu în rugăciuni. Asta, deprinderea asta, trebuie să o facem. Când știu că nu pot face nici cel mai mic lucru fără Dumnezeu sau fără ajutorul Său, cum să nu fiu în permanență în contact sau îngăduiți în termenul online cu Dumnezeu? Cum? Ar trebui să fac în fiecare zi. Mă duc cu mașina? Nu închid ochii când conduc mașina. Dar mă pot ruga. Pot trimite telegramă către Dumnezeu. Întotdeauna pot să fac lucrul acesta. Mereu pot să trimit rugăciuni scurte înaintea lui Dumnezeu în mintea mea. Apoi poate îmi vine în minte o cântare. Pot să o fredonez sau dacă chiar nu pot fredona, îmi aduc aminte de un vers, două, trei sau de toate. Mă ajută în închinare pentru că și rugăciunea este, și cântarea este o rugăciune, dragii mei. Cum să încep să mă rog? Mai întâi cerei Domnului să te învețe să te rogi. Știți că și ucenicii s-au dus la Domnul Iisus Hristos și a zis, învață-ne să ne rugăm? Vreau să vă spun că dacă într-adevăr dorim să devenim oameni rugăciunii, cu asta trebuie să începem. Doamne, învață-mă să mă rog. Și în fiecare zi vei vedea cum Dumnezeu te va ajuta. Și vei învăța lucruri noi, citind cuvântul lui Dumnezeu și lucruri noi, citind cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, cum s-au rugat oamenii din vechime, cum s-a rugat Domnul Iisus Hristos, cum, ce ne învață epistolele despre rugăciune. Și vei vedea că încetul cu încetul vei deprinde acest lucru. Dar nu știm dacă nu-l practicăm, dacă nu suntem constanți și dacă nu facem lucrul acesta în fiecare zi. Iată ce scrie unul din biografia lui John Wesley despre omul Wesley. Inima lui Wesley era întotdeauna înălțată la Dumnezeu. Tot timpul. În orice loc și el nu-i deranjat de asta. Este puțin deranjat de întrerupere. Fie că se odihnește, ori este în compania cuiva, în timpul liber sau ocupat cu diferite treburi, inima lui este cu Domnul. Fie că se culcă sau se scoală, toate gândurile lui sunt cu Domnul. Rugăciunea, dragii mei, trebuie să fie în mintea și în inima noastră. Așa putem fi într-o permanentă părtășie cu Domnul. Nu contează ce ocupație ai, dar dăm voie să spun, este posibil să avem o părtășie continuă în rugăciune cu Domnul. Deci am văzut că rugăciunea ar trebui să fie un mod de viață sau un stil de viață. Am văzut că rugăciunea este o comuniune cu Dumnezeu. Dar hai să privim la altceva. La lipsa de rugăciune de viața noastră. Și acum vreau să vă spun, știți, noi oamenii trăim așa în antiteză. Adică, din cauza faptului că nu ne rugăm, de aceea suntem slabi și suntem atât de înfrânți și târâți de lume și de influențele lumii și de învățăturile acestei lumi. De aceea suntem victimele acestei lumi. Când mergem în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, diavolul știe că mergem să obținem putere de la Dumnezeu împotriva lui. De aceea se opune cu atâta învărșunare ca noi să nu stăm pe genunchi, ca noi să nu folosim rugăciunea ca mod de viață, ca stil de viață. El știe că Dumnezeu ne-a dat armura sa, dar el vrea și de asemenea el poate cita scripturile, poate cita din cuvântul lui Dumnezeu. Dar el știe și cum putem căpăta puterea la Dumnezeu ca să-L învingem. Ori exact lucrul acesta el nu vrea ca noi să ne rugăm. Diavolul tremură când vede pe genunchi pe cel mai slab sfânt al lui Dumnezeu. Pe cel mai slab credincios, când îl vede pe genunchi, rugându-se așa cum cuvântul lui Dumnezeu ne învață. Deja îl trebuie. Pentru că știe că va căpăta putere să-l învingă. De asemenea, adversarul nostru caută întotdeauna să rupă părtășia noastră cu Dumnezeu. Un soldat care pierde contactul cu comandantul său este o victimă sigură pe câmpul de război. Iată de ce e atât de important să ne rugăm constant, pentru că suntem în permanență în pericol. Leonard Ravenhill, în cartea sa tradusă și în limba română, De ce întârzie trezirea, spune următorul lucru. Noi avem mulți organizatori, dar puțin agonizatori în rugăciune. Mulți spectatori și plătitori, dar puțini oameni care se roage. Mulți vorbesc despre rugăciune, dar puțin o practică. Mulți păstori, dar puțin luptători în rugăciune. Multe temeri, dar puține lacrimi. Multă modă, dar puțină pasiune. Mulți care intervin, dar puțini mișlocitori. Doamne, cât e de adevărat cuvintele acestui om. Nu e asta situația? Oh, ba da. Exact așa este. M.A. Bounce spunea, unul din cele mai rele lucruri astăzi este lipsa rugăciunii sau puțină rugăciune. Din aceste două rele, cel mai rău este puțina rugăciune. O să vi se pare curios, dar e adevărat. Pentru că puțina rugăciune, dragii mei, aduce iluzii deșarte și nu credință biblică, nu biruința în numele Domnului. Când pui puțin timp pentru rugăciune, puțin și capeți în urma ei. Iată ce facem. Ne rugăm puțin dimineața când fugim la serviciu sau trebuie să prindem autobuzul sau, mă rog, orice situație mai avea și considerăm că ne-am rugat. Dar asta nu este rugăciunea despre care vorbește apostolul. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul rugăciuni și cere. Există un pericol ca în biserică să ne ocupăm de multe lucruri și să pierdem puterea care vine de sus prin rugăciune. Predica trebuie însoțită de rugăciune, pentru că riscăm să-L pierdem pe Dumnezeul din predică. O, și cât de adevărat lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos a spus bisericii din Efes în Apocalipsa 2, de la versetul 3 la 6. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numele meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul tău dacă nu te pocăiești. Spune Domnul Iisus Hristos. Auzi. Nu, n-ai pierdut. Ai părăsit. În mod intenționat am părăsit această viață de rugăciune. Și noi trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Dacă, într-adevăr, vrem să fim biruitori în această luptă spirituală. Mă apropii în încheiere și vreau să vă spun că fiecare ar trebui să ne întrebăm astăzi cum e viața noastră de rugăciune. Vreau să vă spun cum. Ea, de fapt, viața noastră de rugăciune reflectă dragostea noastră față de Dumnezeu. Atât îl iubim noi pe Dumnezeu, cât stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Punct și nimic mai mult. Viața noastră de rugăciune reflectă cât îl iubim noi pe Dumnezeu. Ăsta este adevărul despre noi. Poți să-ți aduci aminte de o zi sau de o perioadă de timp când ardeai înaintea Domnului în rugăciune? Sau tu n-ai ars niciodată în rugăciune? Atât îl iubești. Să nu uităm, Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Așa e prezentat, mai ales în Vechiul Testament. Și noi avem nevoie să fim altarul pe care arde acest foc mistuitor. Acest foc nestins al rugăciunii. Dragii mei, haidem să ne facem altarul familiilor noastre, altarul personal, altarul familiilor noastre și să ne deprindem, să ne rugăm în orice ocazie, așa cum ne învață Cuvântul Dumnezeu, ca Dumnezeu să poată lucra în mijlocul nostru, ca Dumnezeu să poată schimba cu adevărat viața familiei noastre, ca Dumnezeu să mântuiască ceea ce este de mântuit în familia noastră. El ne-a dat privilegiul, după ce ne-a mântuit, să lucrăm împreună cu El pentru lărgirea împărăției sale pe acest pământ. John Welsh, scoțianul, se ruga în timpul nopții, se scula și se ruga. Într-o noapte, soția lui îl găsește întins cu fața la pământ pe podea, plângând și strigând către Dumnezeu. Și ea, speriată, e chiar supărată pentru faptul că o deranja noaptea și nu putea dormi din cauza lui. Și el a replicat: o femeie, nu înțelegi că am să răspund înaintea lui Dumnezeu de 3000 de suflete și nu știu cum sunt mult, cum e starea multora dintre ele? De aceea mă scol noaptea să mă rog. De aceea plâng și strig către Dumnezeu noaptea. Pentru că voi răspunde înaintea lui Dumnezeu de 3000 de suflete. Omul acesta, într-adevăr, știa ce e rugăciunea și mai mult. Rugăciunea era un mod de viață al lui. O, Doamne, dă-ne și nouă această pasiune de a mijlocii pentru cei pierduți. Și închei cu versetul: faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri pentru toți sfinții. Amin.